Ninsemmilkom nilqgħukom għal programm ieħor is-sit wieħed fis-sensiela l-ewwel Mediterrane. Forsi għal dawk minnkom illi diġà smajtu l-ewwel ftit programmi f'dik sensiela qed inħarsu dejjem lil dan l-ispazju intriganti, mistejjer, interessanti, issa bih l-ikraħ l-komplikazzjonijiet ta' dawn il-popli kollha. Li nsabu madwar dan l-ispazju li nsejħulu Mediterran. Minn programm għal programm nippruvaw naqbdu anki xi tema partikolari u niftħuha ftit għalkemm l-ispirazzjoni li nieħdu għal din is-sensiela mill-ktieb tal-Mibki Sebastiano Tusa l-arkeologu Salli il-ħalina fl-2019 propju bl-istess isem l-ewwel Mediterran dan il-ktieb partikolari fost l-oħrajn. Riċerka rapporti oħra li kiteb dejjem ituna din it-triq partikolari propju dik it-triq tal-vjaġġar. Allura permess ta' dit tema prinċipali mbagħad naqbdu ftit oħrajn biex inħarsu ftit li aspetti kemm storiċi. Kemm li jħduna lura fil-bidu ta' l-istorja miktuba u anke permezz ta' tradizzjoni orali, permezz ta' modi oħra ta' komunikazzjoni kulturali ġiet matul iż-żminijiet anki qabel żmien tal-istorja meta l-istorja bdiet tinkiteb u nibqgħu ġejjin anke si ftit sa' żminijietna għaliex wara kollox ħanajtek nużaw ftit l-ispirazzjonijiet tal-passat in-narrattivi tal-passat biex nirriflettu fuq iż-żminijiet tal-lum. Għallu ftit il-mużika tal-bidu ta' Antoni Santoniu, il-mużiċista minn Kreta, illi qed nieħdu l-mużika li tibqa' magħna tina l-enerġija, tina l-ispinta matul din is-sensiela tal-ewwel Mediterran biex ngħidilkom xi ħaġa żgħira dwar il-mużika tal-lum. Kif tafu wkoll għalmin semma l-programm qabel dejjem ikollna ftit traċċi, ftit biċċiet mużika minn mużiċist jew grupp mużiċisti partikolari illi b'xi mod mhux biss kieku kellu jkun hemm karta tal-identità immaġinarja tal-Mediterran fuq jkollok miktub Mediterrani jew Mediterrani jew Mediterranja jew fliema mod tal-lingwa jkollok bżonn tagħmilha imma mhux biss għax pereżempju twildu għawek, jew trabbew għawek, imman kil-mużika taħħom b'xi mod tieħu mill-istejjer, mill-rakkonti, mill-influenzi mużikali ta' dan ir-reġjun. U anke tikkontribwixxi b'modi innovattivi, b'modi ta' interpretazzjoni li ħaltu forsi ħsejjes antiki ma' oħrajn iktar ġodda. U ekk fosanna kważi f'nofs din is-sensiela xtaqt anki ikonna ftit ħoss lokali fis-sens li joħroġ mill-gżejjer tagħna Maltin, fl-istess ħin però jinfluenza u ruhom dawn il-ħsejjes minn ħafna bnadi oħra Mediterrani u mhux biss u fis-sess ħin jikkontribwixxu ħoss frisk innovattiv għall-inqas b'riflessjoni għal dak li ġara matul dawn l-aħħar 20 sena tul il-ħajja ta' dan il-grupp mużikali. Qed nitkellem dwar etnika kważi għal min isegwi x-xena mużikali inkluż dik lokali ftit ovvja l-għażla li ħoss minn Malta ħajjaqa fuq dan il-grupp. Però m'hemm xejn ħażin bl-ovvju naħseb meta jkun hemm raġuni valida u raġuni rikka. Anke xi tina ftit l-opportunità, tina ftit skuża biex nerġa' niftakru ftit x'kien u x'għadu fil-verità għaliex għalkemm il-grupp fih innifsu madux attiv madux jagħmel dawk l-ispettakli regolari ta' skemm konna naraw f'dan il-perjodu ta' l-aħħar 20 sena. Fistessin għadu għem anki individualment riċerkaturi, r-muzicisti, n-nies li għamlu etnika fil-verità għadu mattivi ħafna individualment. U minn-żmien għal-żmien fil-fatt ikun hemm ukoll produzzjoni ġodda li jibdew. Però morru lura s-sena għal-fej, dak iż-żmien li anki b'mod personali niftakar kien forma attiv għalija u anki ħafna nies oħrajn nimmaġina fostkom ukoll. Ċertu ċaqli u kol ġdijt, mewġa ġdida f'enerġija fix-xena kulturali lokali ftit snin qabel ma' Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea kien hemm dawk il-fondi ġodda ġejjin, kien hemm min kien talbidu qed jużhom, kien hemm min qed jibni fuq il-riċerka li ġa kienet jagħmel fis-snin 80, fis-snin 90 u jaqadhom ma' dimensjoni ħanajdu hekk iktar Ewropea, iktar kontemporanja fosthom. Ruben Zara, kompożitur attiv ħafna llum u anke direttur ta' vari festivals inkluż għaw Malta, palissa il-Festival Internazzjonali tal-Arti, propju li għaddej palissa mexxi mill-Konsill tal-Arti, il-riċerkatur, espert fuq mużika, fuq strumenti, anki ammiel tal-strumenti ġuzi gatt, il-riċerkatur kittieb Steve Borch, u l-mużiċista u kol riċerkatur manager kulturali Andru Alamango li kienu minn tal-bidu illi bdew minn ħabba il-riċerka tagħhom, l-espressjoni kulturali tagħhom, il-tradizzjoni tagħhom, għal-min jafhom jaf illi ma jistax speċi għaddi ftitin kun qed titkellem magħhom illi wieħed ma jmiss ma dawn l-istejjer kulturali il-bagalji kbar t-esperjenzi illi għandhom. Imma flimkien ġew jaqsmu daw l-esperjenzi daw il-ħolmiet tagħhom li jkun hemm forma ta' ħajja ġdida tal-mużika tradizzjonali Maltija u propju tal-istrumenti. U fil-fatt fis-sena 2000 kien ħareġ l-ewwel album Nafra, ftit wara tliet snin wara t-tieni album Zifna. Dejjem dawn il-kliem u ħsejjes Maltin li fl-istess ħin però jkollhom dimensjoni qawwija tan-naħa t-isfel tal-Ewropa u tad-dinja rbija tan-naħa, tan-naħa ta' fuq li tmissuha l-Mediterran. U fil-bidu fil-fatt frott ir-riċerka ta' nies bħal Steve Borch li kienet jagħmel riċerka individwali fuq il-melodiji Maltin King's College Londra, fej kien iltaqa' max-xogħol ta' Edward Jones minn Wales, dak li kien jissejjaħ il-bard tal-prinċip ta' Wales, illi kien pubblika melodiji illi kien ġabar fil-bidu tas-seklu 19. U fil-verità hemm numru ta' dawn il-melodiji li mbagħad isabu ruhom fix-xogħol ta' etnika stess. Kien interessanti wkoll għaliex l-ħabta tal-istess żmien Ruben Zara kien qed jistudja, jispiċċa l-istudji tiegħu Frosinone, l-Konservatorju tal-Mużika hemmhekk u anke Santa Ceċilia, l-Akkademja Nazzjonali Ruma, kif ukoll Siena, l-Akkademja Mużikali, u fix-xogħol tagħhom kellhom ukoll ħanajdu hekk kombinazzjoni serendipita nistgħu ngħidula xorti illi jerġgħu jaqdu din ir-riċerka kollha anke mal-folklorista Juicy Gatt illi propju wkoll fl-istudji tiegħu fuq iż-żaq Maltija kien iltaqa' ma' riċerka ta' Partridge u Jill illi fl-aħħar ta' snin 70 kienu irriflettew ftit fuq x'kienet jiġri bl-istorja tal-mużika tal-strumenti mużikali tradizzjonali Maltin f'pajjiżna. U interessanti li x'fost l-oħrajn jikkummentaw illi kemm kienet ħasra kbira illi f'pajjiż, jiġifieri Malta, illi kien kburi u fejn se tissib varjetà kbira u tradizzjoni kbira tal-backpipe skoċċiżi, għajla ftit li xejn ma kien hemm riċerka u informazzjoni dwar iż-żaq lokali, Maltija. U ta' diskors ta' memoria, ta' riċerka ta' memoria, għat kien ħadem ma' Toni Kakija l-Ħammarun, mid-dinja tal-għana li hija element importanti kbira fil-mużika etnika. Biex jipprovaw ħarsu ftit lejn in-nuqqasijiet li wieħed seta' identifika u fil-fatt Ħammarun li kien daħal fit-tmeniniet ta' ħajtu kien ilu idoq iżlaq u gatt flimkien ma' sħabu beda jaħdem qalil jew kompre jaħdem qalil fil-fatt biex isalfa issa jeħtieħ ħanajdu hekk nifs ġdid. Kien hemm strumenti oħrajn li ovvjament jitlu fi xena fatt nisimgħu anki fl-ewwel biċċa mużika ħa nisimgħu dalwaqt il-flejguta, is-summara, it-tambur, anki ż-żafżafa, kollha strumenti magħmula b'materjal lokali u magħmula lokalment, b'elementi differenti organiċi, njam u ġlut tal-annimali. U propju bejn l-2000 l-2003 l-2004 kien hemm numru anki ta' performances live, niftakar kif għattilkom qabel dak iż-żmien, iż-żmien formattiv kont għandi kemm nispiċċa l-ewwel degree l-università u hekk fejn inxandru l-Evening Sun Campus il-Festival li kien isir kull sena dak iż-żmien ħġara kbira ħafna nies kienu propju jiġu biex jaraw dak il-mument kulturali l-Atriu Vassalli fl-aħħar ta' wissu tas-sena 2000 kien hemm dan il-kunċert niftakru ċar ħafna nies kien hemm anki preżenti Giuse Cassar Pulliċino, il-folklorista, flimkien ma' mużiċisti u performers importanti ħafna, kellek nies bħal Godfrey Mifsud fuq klarinet, Mario Frendo fuq il-violin. Trisha Don Williams fuq il-piano, Joe Camilleri il-bibi fuq il-drums, u l-membri stess, mużiċisti, instrumentalisti ta' etnika. Ftit żmien wara kien hemm anki shows niftakar oħrajn ukoll kelli xortinara, Franz Baldacchino l-Budaj pereżempju, ġewwa Fonti Santirmu. Il-Belt Falletta u anki il-Birgu kienu wieħed mill-ewwel proġetti kbar propju fondi Ewropej kollaborazzjoni ma' teatru ukoll ta' Cornwall, Knee High Theatre, b'ħafna kreattività, b'ħafna xogħol differenti. Ejja però nifqu ftit minn din l-istorja affaxxinanti tal-mużika reċenti fl-iżvilupp tal-mużika folkloristika u kontemporanja Maltija biex nisma' l-ewwel biċċa mużika, ħa nisimgħu biċċa mużika li probabbilment tgħid minnkom familjari magħha wkoll, ħa nisimgħu ta' Etnika Maddalena.
tal-Mediterran, flimkien ma' Carsten Schwireb.
Inħallu dik il-mużika sabiħa, ta' etnika u nisimaw aktar ftit ħin ieħor, biex inkomplu dal-vjaġġ li qbadna matul din is-sensiela ta' l-ewwel Mediterran, biex inkomplu nikkonsidraw ftit anki l-vjaġġ bħala xi ħaġa pratika, xi ħaġa li nittamanka likom forsi tivvjaġġaw da' żmien tas-sena tiskopru postijiet li forsi ma mortux qabel wilkom imħajra li tmorru jew kif morru lura dawk il-postijiet li b'xi mod tħossukom marbutin magħhom. Anki b'ispirazzjoni ta' Sebastiano Tusa stess nikkonsidraw li meta nivvjaġġaw fil-Mediterran nerġgħu lura għal dik il-ħaġa li tiġi deskritta bħala arketip. U b'arketip Tusa u ġeneralment hekk nifhmu hija dik il-forma, dik ix-xbija, dik il-għamla. Metafora, għajdela li trid, li b'xi mod nifmu u nifmu għaliex hija antika, hija ġejja ilha ġejja ħafna żmien, u b'xi mod iktar ma jgħaddi żmien minn fuqha, pereżempju l-idea tal-vjaġġatura assoċjata ma l-idea ta' l-Odissea, pereżempju, ma l-figura ta' Ulisse. Iktar ma jgħaddi żmien minn fuqha iktar tissoda. Iktar issir anki varjata, iktar ikollha naħat faċċati differenti, però b'xi mod tissoda u issir b'saħħitha fl-immaġinarju tagħna. U wieħed minn dawn l-arketipi fil-fatt li Tusa jirreferi għalih huwa dak tal-ewwel baħar li jaqsmu l-baħar lejn artijiet magħrufa u ġieli wkoll lejn postijiet li mhumiex magħrufa. Fejn ikollok popli ostili u natura li tista' tkun kontrarja u li setgħu jarqu kull sforz f'traġedja. Ħanajdu hekk mhux qed infittxu it-traġedji fil-vjaġġi li tagħna ħadd ma jagħmel hekk lanqas meta nisimgħu l-istejjer dwar in-nawfraġi vari, traġedji veri b'saħħithom li nisimgħu propju mill-dinja tal-Mediterran meta nisimgħu dwar dawk il-migranti li ma jaslux fuq ix-xtut li kienu ppjanaw għalihom. Però dawn it-traġedji jiġru. U f'dan il-kliem interessanti ħafna b'xi mod supremonitorju bassar Tusa stess ftit snin wara. Kif għattilkom, sib tmiemu meta fuq dak l-aeroplan tal-Ethiopian Airlines u flimkien ma' ħafna nies oħra inkluż esperti li kienu qed jivvjaġġaw fl-Afrika fuq missjonijiet marbutin ma' riċerka tal-UNESCO. Sabu tmiemu, hemm ħabba traġedja li kien hemm fl-ajru. Tusa jkobli però jispirana fil-vjaġġ tiegħu li ħanedu hekk fiżikament waqaf ħessra, però spiritwalment, mentalment, intellettwalment iżomna d-dejjin. U jgħidilna li dak li tinfittxu b'xi mod vera jinstab x'imkien ieħor fuq ix-xatt ieħor ħanajdu hekk, però jinstab ukoll ġo fina. U dik il-sejba interessanti ħafna għaliex b'xi mod jgħid li dak qed infittxu l-barra minna qed infittxuh għaliex b'xi mod ridu naqduh ma' dak li hemm ġa ġo fina. Jisu aħna għandna biċċa ċaqa, għandna xi forma ta' xi ħaġa li mhix sieħa. U meta inti tfittex, forsi f'kuntatt ma' nies ta' madwarek, meta inti tmur mawra x'imkien, tmur tfittex, tmur tesplora x'imkien, kif għadna x'imkien ġdid jew x'imkien forsi diġa familjar miegħu, inti tipprova taqgħada tagħmilha sħiħa dil ċaqa maqsuma li għandek ġo fik immaġni b'saħħitha u anke ħelwa u li fil-verità wieħed jista' jaħseb anke fuq elementi pjuttost kummerċjali pjuttost komuni madwarna li meta wieħed jara pereżempju dawn il-ġisirajjen li jkunu forma ta' qalb maqsuma u inti tqada ma' nofs ieħor u jew in-nofs li ħoretti il-maħbub jew il-maħbuba tiegħek jew ħabib jew ħabiba tal-qalb pereżempju. Jiġri hija immaġni profonda. Imma fl-istessin illi wieħed jista' jispjega u jara madwaru anki b'mod vera sempliċi. Allura dawk il-kuntatti bej bnedmin, dawk il-kuntatti umani, illi permezz ta' dawn ir-rakkonti, permezz ta' l-istorja antika tal-Mediterran, fil-verità ma jillimitawniex għal esperienzi issa fil-prezent biss u laqas esperienzi li jridu jisiru minnu fih. Għalix permezz tal-istorja, permezz tal-kidba, tal-kodba, tal-reċerka, anke permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni attwali, fostom ir-radju, illi servi ta-mezz ta-trasport, u xekku anke ta-kumpanija. Tal-kuntat toman namluħ biex b'xi mod biex nibqa' nużaw dil-immaġni dik iċ-ċaka naqduha, nimlewha u namluha. Iktar sħiħa. U da kuntattu man ma dak li hu forsi differenti, ftit differenti minna mqar, jista jagħtina anki il-kejl taż-żmien u tal-istorja. Għaliex b'xi mod inħarsu lura biex inħarsu lej żmienna u naraw li nies differenti fi żminijiet differenti jekk ma ddewx eżattament mill-istess affarijiet tagħna, jekk ma ġarbux eżattament l-istess sfidi li nġarbu aħna, però għaddew minn ċertu affarijiet u mhix sfidi minn natura u mhix differenzi fil-klima li ġeluhom jiċċaqalqu minn fejn kienu, kienux attakki, assedi, jew kienux ukoll ix-xewqa ta' forsi ħajja ħjar permezz ta' kummerċ, permezz ta' skambi illi fissru lin-nies qabdu vapur salpaw. U marru b'nadi oħra. Allora f'din it-tiftixa ta' dimensjoni tas-sew Mediterranja li tmur li lin mit-territorju forsi żgħir ristrett fejn tkun twelidt, fejn tkun trabbejt, imma b'xi mod inti dik id-dimensjoni tkabbara u tagħmilha waħda reġjonali, nistgħu nsejħula dak l-ispazju li jsir dinja żgħira. Fija nifisa li fl-istess ħin għandu l-limiti tiegħu huwa finit meta naħsbu fil-Mediterran biss naħsbu f'numru ta' pajjiżi li jmorru jekk irridu il-Portugal sa Libanu, pereżempju, minn naħa ta' fuq fejn għandek il-kosta Ewropea sa naħa tisfel f'għandek il-kosta Afrikana, però fl-istess ħin f'dik id-dinja finita, f'dik id-dinja limitata. Tiftaħ għal ħafna stejjer oħrajn, rakkonti oħrajn, elementi oħrajn li fil-verità m'għandhomx kważi wieħed jista' jgħid labbidu u laqqas tmiem. Allura l-istorja kważi tagħti nifs għal stejjer oħra li ma jifqgħu ħadd. Kważi kważi llum wieħed jikkonsidra li dan il-faxxinu tal-Mediterran wieħed irid jibqa' jiftakru, irid jibqa' isawru, irid jibqa' kważi investi fih għaliex tantu faċli llum li tivvjaġġa. Minkejja li forsi wieħed igerger għaliex irid jistenna ġewwa l-ajruport, għaliex forsi jkun hemm xi forma ta' stennija, traffiku, nuqqas fl-operazzjonijiet, il-mewġa kbira ta' turizmu li dejjem tiela u ma tagħmilx ċertu vjaġġar faċli, imma fil-verità, relattivament ma kif li vjaġġar kien mhux qed ngħidu biss mijiet ta' snin ilu, ma ftitex ieħen ta' snin ilu, huwa relattivament faċli u sikur. Illi wieħed jivvjaġġa għall-inqas ħanajdu hekk fin-naħa tad-dinja privileġġjata tagħna fejn wieħed ma jaqbadx dingi biex jipprova jieħu ċans fuq ħajja aħjar imma jivvjaġġa komdu bis-sigurtà kollha possibbli fid-dinja tagħna tal-lum. Imma minkejja li hemm din il-faċilità kollha, din il-kumdità kollha, jista' jkun li qed nitilfu xi ħaġa. Li huwa dak il-faxxinu dik l-avventura, dik is-sens tal-mhux magħruf illi allura l-istorja, ir-rakkonti, il-passat jgħinuna biex nerġgħu nippruvaw ngħixu, nerġgħu nippruvaw. Narfu u anki ingawdu. Ejjeni f'uftit biex nisimgħu it-tieni biċċa mużika mill-grupp mużikali li qed nisimgħu illum li huwa Etnika. U ejja nisimgħu il-biċċa mużika sabiħa ħafna wkoll ara ġejja. Hey! Nħallu biċċa mużika oħra ta' etnika hemmhekk fil-fatt tisma' anki dawk il-melodiji, dawk il-ħsejjes, moħdin anki mit-tradizzjonijiet Maltin mużikali, mill-strumenti, anki però l-lirika u x'hekk dawk it-taqbiliet, dawk ir-rakkonti Maltin li b'xi mod jiġu vera maġuna b'mod effettiv ħafna. U qed jista' jgħid jaf ftit metafora ta' dak li qed nirrakkontaw illum bis-saħħa tal-kitbiet ta' Sebastiano Tusa, dik il-aġina mediterranja illi ġib kollox flimkien, illi fil-ħanajtek ħwawar taħħa dak kollu li jidħol f'dik il-borma illi qiegħed jissajjar, għandna dik il-faċilità però li b'xi mod jisna mhux biss nħaltu l-borma f'direzzjoni waħda, forsi tradizzjonalment nagħmluha favur l-arloġġ ma l-arloġġ ma nagħmluha anke bil-kontra. U meta nagħmlu hekk inkunu nistgħu ħanajdu hekk nreġgħu lura l-ħin nerġgħu niskopru ftit stejjer u rakkonti tal-passat li però għandhom ukoll rilevanza għall-żminijietna għalx'i mod iġeluna nirriflettu fuq il-katina tal-bniedem illi minn żmien għal żmien jerġa' jġarrab esperjenzi simili dejjem bid-differenzi ta' żmienu. Allura illum fil-waqt li għandna dik il-faċilità konna tnajdu fil-vjaġġar pereżempju blajru u wieħed ikun jista' jitla' anki fuq l-internet jiftaħ applikazzjoni fuq il-mobile, jiċċekki eżattament fejn ikun ajruplan partikolari forsi bil-qraba li wieħed ikun qed jistenna jew bil-ħbieb jara jara hemm xi delay jew le jara ħafna informazzjoni li kważi tneħħi forsi ftit minn dak ir-romantiċiżmu tal-mhux magħruf, però fl-istess ħin jibqa' dak l-element ta' misteru, speċjalment jekk wieħed iżhom il-kuntest storiku u anke ta' ċertu element imsaħħar f'dak l-element ta' storja mediterranea li nipprovaw nirrakkontaw f'dan il-programm. Allura fil-ħin jidilna tusa ta' opera melodrammatika, ġifieri mhux ħin qasir, mhux ftit minuti, imma għandek forsi siegħa setgħin. Tlieta, skont l-opera x'hekk. L-lum il-ġurnata tista' tmur minn Ċipru sa Madrid, pereżempju, jew minn Beirut sa Alicante. Fil-moddi anke sa mhux aktar minn seklu ilu, jien ngħidu hekk, rid jiem ġieli anke xhur biex taqsam l-istess tul ta' żmien. Rid tieqaf ħafna portijiet differenti, rid toqgħod ħafna attent tal-kurrenti, rid toqgħod attent tal-irjaħat. Nafu minn rakkonti differenti li kellek anki minn ritjevi tal-li jinkalja. Allura jkollu jieqaf forsi għall-arrieda minnar ma jkun qed jippjana f'postijiet, f'portijiet, f'maxtut differenti tal-Mediterran biex jipprova jilqa' mill-elementi naturali li forsi wieħed ma jkunx jista' jiffaċċja. Fi żminijiet aktar imbeda fil-fatt stajt tieħu anki is-snin meta biex taqsam il-baħar rid pereżempju tieqaf u taqbeż xi twasiħa sakemm it-temp jippermetti dak li vjaġġar. Fi żminijietna żmien modern, żmien kontemporanju, ħafna affarijiet saru aktar faċli u dak li ngħidulu immedjati dak il-ħin u kważi ħana stess insiru parti minn dan is-sens li kollox irid isir mal-ħaġrattajn, nitilfu ftit il-paċenzja u forsi anke nitilfu ftit dak is-seħer tastennija. Li wieħed kapaċi bis-sabar iħalli dik l-istennija, dik l-aspettattiva timbena ġo fih. Sakemm fl-aħħar mill-aħħar jasal dak il-moment fej forsi dak il-vjaġġ jasal fit-tmiemu u wieħed jasal fid-destinazzjoni. Għalhekk li nifhmu d-dinamika reali tal-vjaġġar fil-Mediterran sar diffiċli ħafna. Il-Mediterran li tant kien kbir għaċ-ċiviltajiet tal-antik ċkien ħafna fi żminijietna. U dan iċ-ċokon sar daqsxejn f'daqqa waħda. Tiġini f'moħħi l-immaġni ukoll mill-letteratura dinja mhux mediterranja minn iktar mill-gżejjer Brittanniċi ta' Gulliver, pereżempju, rakkonti ta' Swift fejn f'daqqa waħda ikun f'post fej ikun u il-ġigant imma f'daqqa waħda jsipruħu f'post fej u ikun ċkejken. U jew inkella rakkonti oħra bħal ta' Carol u xek ta' Alice fid-dinja tal-sħarijiet fej f'daqqa waħda tiċkien, fej f'daqqa waħda jsir ġigant. U il-kuntest ta' madwar dawn il-karattri jinbidel skont id-daqs il-forma tagħhom fil-kassana tal-Mediterran. Aħna fiżikament nibqgħu fil-forma tagħna, nibqgħu fl-għamla tagħna, imma l-għodot teknoloġiċi tagħna, l-għodot ta' komunikazzjoni, l-għodot ta' vjaġġar b'xi mod ċeknu. Dak li qed jgħid tusa u hekk ċeknu id-dimensjoni madwarna, morru lura ftit ta' snin u xek. B'dawk it-teoriji interessanti ħafna ta' żmien ta' wara l-gwerra, snin 50, snin 60, esperti bħal Kanadis Marshall McLuhan, pereżempju, li kienu bdew iġeluna nirriflettu dwar id-dinja globali li saret raħal. Minn dinja sibna ruħna fil-villaġġi fej kollox kien aċċessibbli, fej kollox kien viċin tagħna permezz tal-mezzi ta' komunikazzjoni, mezzi ta' vjaġġar, mezzi ta' trasport, illi b'xi mod ċeknu id-dimensjoni ta' wadwarna u wieħed forsi jista' jargumenta mhux kulħadd jaqbel fuq ovvjament fuq din il-perspettiva, imma wieħed jargumenta li flimkien maċċokon kien hemm ukoll ftaqir. Kien hemm ukoll sens li qed nitilfu xi ħaġa mill-kobor ta' madwarna. U għalhekk hemm ċertu differenzi kbar li wieħed jinnota bej l-moddi ta' mqarfti ta' xieren ta' snin ilu ta' ngħidu forsi mal-mit sen ilu seklu ilu u d-dinja tal-huma għaliex fl-moddi id-diffikultà kienet akbar anke minħabba id-differenzi fil-lingwi u d-differenzi fil-kulturi li kienu jiżdiedu ma' dawk li kien joħloq il-baħar biex jiffurmaw barriera lilhom tinela b'aktar malajr. U dan il-punt hemm min jaqbel fuq minn le fil-fatt għaliex anke fil-moddi kien ikollok dik li tissejjaħ il-lingwa franka, il-lingwa komuni fil-fatt iktar minn waħda li fi żminijiet differenti, f'sekli differenti, kienu jgħinu lin-nies jikkomunikaw. Jekk wieħed imur forsi lura sa żmien il-Rumani, wieħed jista' jaħseb dwar il-Latin li beda jinxteret madwar għall-inqas dawk il-partijiet tal-Mediterran okkupati, mmexxija, influenzati u żviluppati mid-dinja Rumana li baqgħet sejra għal tul ta' żmien. Twil ħafna għal mieħ ta' snin. Li fej però mbagħad kellek ukoll momenti fej kellek lingwi oħra anke ġieli taħlit, ċertu l-appazzar ta' lingwi differenti, pastix, kważi forma ta' mużajk ta' lingwi differenti li kienu jiġu minn influenza latina, manki b'elementi ta' lingwi differenti ta' dik imbagħad saret il-lingwa taljana, anke l-lingwi ta' naħat isfel ta' Franza bħall-Oksitan dak li huwa għadu b'xi mod kważi mirakulus mitkellem illum fir-reġjuni ta' naħat isfel ta' Franza u anke elementi oħra li jiġu minn madwar il-Mediterran li b'xi mod kienu jgħinu popli differenti, b'lingwi differenti, b'kulturi differenti, li jkunu b'xi mod jistgħu jikkomunikaw bejnietom. Fil-fatt niltaqgħu ħafna ma' dawn it-tip ta' riflessjonijiet f'ċertu romanzi sbieħ li jirrakkontaw vjaġġi kemm dawk ibbażati fil-Mediterran, pereżempju l-Konti ta' Monte Cristo, fejn għandek anke karattri minn Malta baħara pirati li jaqsmu din il-lingwa komuni ma ħanajdulhom hekk il-kollegi Franċiżi, Taljani, minn bnadi oħra u anki rakkonti kbar mitoloġiċi u xek bħal Moby Dick pereżempju ta' Herman Melville fejn ukoll għandek il-baħara Maltin li jitfaċċaw u li wkoll jikkomunikaw b'lingwi komuni. Għakjem ovvjament, mbagħad f'dak il-kuntest ġa kienet jidħol b'saħħtu ħafna l-Ingliż. Ekken jif uftit minn dik il-riflessjoni biex naslu għal biċċa mużika oħra tal-grupp tal-lum etnika u ħan nisimgħu biċċa mużika sabiħa ħafna fejn ħan nisimgħu leħen il-Budaj Franz Baldacchino din hija Lament. Thank you. nidħlu lura l-ħar parti tal-ħarsa tagħna lejn id-dinja Mediterranja, kif nagħmel is-soltu qabel ma nintroġilkom l-aħħar biċċa mużika għallum, dikom aħbar reċenti, interessanti ħafna għaliex titwaħħad ħafna mad-diskors tagħna ta' sfidi antiki, sfidi attwali fil-Mediterran u tħadna anke ftit lura fid-dinja naturali. Aħbar minn Sardinja, gżira importanti ħafna fl-żvilupp tal-Mediterran, fej Porto Torres, forsi xut minnkom kelkom xorti żuruha, hemm l-ikbar riġenerazzjoni tiġdid ta' Posidonia Oċeanika fil-Mediterran. Proġett kbir, l-ikbar wieħed li għazzar ta' tip tiegħu fejn għandek l-awtoritajiet tal-port tal-baħar ta' Sardinja, kif hija magħrufa dell-aġenzija. Li fil-golf ta' Porto Torres ftit ġumatilu temmew proċess li ħafnajn u anke flejjes importanti ta' dan it-tiġdid mill-ġdid skużamni tal-lob tal-tliem hemmhekk ta' Posidonia Oċeanika li qatt kien sar fil-Mediterran. Din hija pjanta li nimmaġin intom familjari magħha komuni fċertu postijiet taħt il-baħar fil-Mediterran, kważi wieħed jassumi li qiegħda hemm tikber waħedha u jsiba kull imkien, forsi speċjalment minn ħobb jodos jidħol f'ċertu font fil-baħar u jara dak l-isfont dejjem jiċċaqlaq kważi isa l-art naturali ta' ħafna nħawi taħt il-baħar. Però minħabba tibdil fil-klima, temperaturi tal-għajn, l-sbilanċ fil-ċiklu ekoloġiku u ambientali, kien hemm bżonn ta' dan intervent minħabba tal-bniedem darba mhux biex jaqret jagħmel ħsara, imma biex irreġġa' lura l-ħajja f'din il-pjanta importanti fl-ekosistema Ewropea. Ovvjament xejn ma jsir malajr illum il-ġurnata jkun ħafna permessi, bżonn ta' fondi, approvazzjonijiet, nafu l-Italja wkoll dak il-postijiet forsi l-burokrazija iddewwem ftit ċertu proċessi, però fuq madwar sena kellek firxa kbira li kważi tlaħħaq ma' 7,000 metru kwadru ta' medda ta' art taħt il-baħar fej kellek din il operazzjoni kbira fejreġa kellek dan it-tiġdid ta' Posidonia Oċeanika minn taħt il-baħar. Kollaborazzjoni kbira bej l-Università ta' Sassari u anki elementi oħra fid-dinja kemm urbanistika, kemm tad-design, kemm tal-arkitettura, kif ukoll tal-ħajja ta' taħt il-baħar li ġabet lura dan il-proċess. Però qabel ma nispiċċa l-programm tal-lum kif għattilkom konna ċans nisimgħu l-aħħar biċċa mużika ta' etnika u li xtaqt nagħmel però nagħti wkoll sfond żgħir għall-aħħar diska ħin nisimgħu li jisimgħu lura bi-produzzjoni pjuttost reċenti fejn l-oħrajn li smajna qabel għaliex permezz ta' xogħol ta' wieħed mill-membri attivissimi ta' etnika li huwa Andrew Alamango li attiv ħafna fil-xena kulturali lokali u mhux biss il-proġett ma' Gnażmien li matul dal-aħħar snin flimkien ma' kollegi oħrajn tiegħu qafsu ħafna fuq il-ġabra fuq ukoll ir-reġenerazzjoni tid-darba mhux tal-Posidonia, imma tal-memori ta' elementi audiovisivi ta' filmati, ritratti, Super 8, sensiela ta' arkivi. Ħafna drabi li jiġu mill-familji stess, minn nies li għandhom affarijiet li forsi jkunu fil-stivi ta' djarhom, fil-kxaxen, però interessanti ħafna wkoll ċertu materjal ta' tifsira storika, ta' tifsira anke artistika, u allura din il-ġabra li qed issir minn l-assoċjazzjoni, mill-organizzazzjoni mhux governattiva ma' Gnażmien qed toħloq mil-ġdita ta' til-ħajja, mil-ġdijt il-ħafna minn dan il-materjal, ejna du minn wara l-gwerra law, ħafna minnu. Uġili u koll minn zmin għal-zmin u kunem produzzjonijiet, u kunem performances, u kunem werijiet. U kunem interventi, anki urbani, partikolari, fejn dan il-passat li midux ħafna li għadda u li xuħut minna, anki ta' ċertu għeta. Jiftakru jiexuħ jew jirrekordjaw għad għandhom iċ-ċans jaraw jisimgħu igawdu. Fil-fatt lura li ħanisimgħu issa hija propju kollaborazzjoni ma' Magna Żmien u tistgħu tisimgħu anke mill-ħsejjes, mir-recordings, u anke wieħed jara il-video li joħroġ ma' din il-mużika, jekk jitla pereżempju online faċilment isiba, jara wkoll dak il-lob bej stejjer differenti rakkondi individwali li anke jirriflettu però ftit l-istorja tan-nazzjon tagħna. Matul, dawn l-ħarri xieren ta' snin. Mela, ejjen nisimgħu lura.
Lula, pai, vem aqui.
Naslu fit-tmiem programm ieħor fis-sensiela l-ewwel Mediterran, nirringrazzja lit-tekniku Jordi Debono u lilkom talli kontu miegħi matul dan il-ħin. Sajid.